Masturbazioak aurrengan hautsak arrotzen jarraitzen du. Igor Erauzkin, sexologoa, egunon.
Egunon.
Ba, esan duguna. Lehenik eta behin, umeak masturbatzen dira.
Bueno, bai, horrela esateak, jende asko igual eskue burura ematen ditu, baina, bueno, hemen azaldu behar den lehenengo gauza da, hitza jartzea aurretik saia izaten da, ze jendeak ulertzen dau gauza bat, eta normalean, helduen ikuspuntutik ikusten dugunez, ba, esaten dugu, aurrak masturbatu egiten dira. Bueno, aurrak masturbatu egiten dira, zen nolabait ikutu egiten dira, eta nolabait ikutze horretan, ba, bai, lortzen dute placer bat, eta ez hori bakarrik. Euki behar dena kontutan da, beraiek ikutze horretan, beraien gorputza ezagutzen ibili direla, eta beraien gorputza ezagutzen ibili diren neurrian, ba, aurkitu dute atal bat, beraien gorputzeko atal bat, plazera ematen diotena gorduan. Berriro ere, ba, horra hurbildu egiten dira, nolabait, ezagutze horretan, eta berriro ere, ba, bizi izan duten sentsazio hori errepikatuz, ez?
Aurrak esan dugu, baina zenbat urterekin?
Ba, aur txikiak izaten dira, no? Normala, ba, kasu askotan, ba, bai, heldu dira, deitzen dena aurre hezkuntzako aurren inguruan. Hiru, lau urte hor inguruan. Gero hortik gora ere, ba, etortzen dira kasuak, ba, bost, sei urteekin, baina, bueno, gutxiago izaten dira, ez dakigu zer dela eta, baldin bada, ez dagoelako horrelako kasurik, edo eta, baina hor, arazotxorik ez badagertzen, edo ez dakigu, baina, bueno, nire heltzen jatezen kasuak askotan, ba, izaten dira hor, aurrezkuntzak garaian, dauden kasuak. Eta hor heltzen dira, bai, irakasleak eta gurasoak ere askotan, ez?
Hain zuzen, naiz eta 21. mendean ibili, ba, gurasoek eta irakasleek batzuek bederen gaiarekin kezkatuta jarraitzen dute.
Bai, nolabait euren galdera beti izaten da, ba, ez dakitela zer egin. Bueno, ezberdina da guraso bat etortzea edo irakasle bat etortzea, zen nolabait irakasle bat etortzen denean, bere galdera edo bere kezka izaten da jokabide konkretu hori aurkitzen duelako gelan egiten duela eta gelako saio horretan egiten duelako, ez? Bebai egoten da hor azpian ideia bat ez dakit zer egin gai honen inguruan, bai? Eta gero zailtasun asko bai agertzen dira hau txearekin, gurasoekin komentatu edo ez komentatu. Gurasoak etortzen dienean askotan izaten dira, bo, etxean errepikatu egiten delako eta ikusten delako esparruz berdinetan agertzen delako eta beste askotan bere ikastetxetik heldu izan jakelako, ba, bueno, jokabide hori ikastetxean ere errepikatzen dela, ez? Orduan, bueno, ba, bai, oraindik bizitzen ari da gora hori, eta horren kezka normalean izaten da zer egin kasu honen aurrean, ez?
Zer egin pixka gero xeago aztertuko dugu, bien bitartean, aurren masturbazioan neskak nagusi dira?
Ba, a ber, ez daukagu daturik, ze saia da kasu honetan, aurrekin ikerketa bat burutzea, onelako datuak lortzeko, ez? Ze, bueno, saia da gai horretan adin horrekin ikerketak burutzea. Baina, esperientziak, bai irakasletatik heltzen diren datuak, gurasoek komentatzen dutena, ba, nolabait agertzen dira datu batzuk eta maskotan neskak agertzen dira ba, bueno, jokabide hori egiten dutenen gan. Mutilak egiten dute ere bai, bai, baina askotan, ba, bueno, hau, badinot, ez da datu bat ni daukadana, baina bai, heltzen diatezen kasun horietan, ba, nabaritu izan dut, ba, gehien bat neskak izan direla heldu jatezenak, ez?
Zein da nesken eta mutilen jarrera gaia jorratzenakoan?
Suposaten dut hori planteatzen duzula ja nagusiagoak dienean, ze aurrekin hori lantzea basaia izaten da, orduan, ba, bai, hori nera bezaroan lantzen dugunean seksu eziketan, eta, ba, kurioso da, ze, jo, urtea dara matzago lantzen, ba, bai, bidaltzen nolabait masturbazioa mutien eta nesken denen gauza bat dela, bakoitza bere gorputzarekin plazera lortzeko bide bat dela, norberaren gorputza ezagutzeko modu bat dela, bueno, horrelako urtea da matxago hori lantzen, ez? Eta oraindik aurkitzen gara, ba bueno, ba badirudi nesken jarrera masturbazioarekiko ba da hola isiltasuna askotan ez dute zer esaten eta neska askok ere esan dute hori euren gauza bat ez dela. Eta aldiz mutiletan, ba mutilak da ba ez etxezatea ez da ondo ikusten, osea batek ez badu egiten ba, ez dut ikusten argi hau horrela den edo raro mutil raro bat da edo orduan bueno hemen horre jokabideek edo horrelako jarrerek berakusten digute ba nolabaito niño mutilek ba badirudi mutilen hori egin behar duten gauza badela. Osea, ez da ulertzen mutil batek hori ez egitea, eta nesketan badirudi ba hori egitea, ba bueno, oraindik ez dagoela oso onartuta, ez? Urtea daramatzago lantzen, esan ez, nolabait, lehen esan dudana, ez? Osea, jo, masturbazioa da, norberaren gorputza ezagutzeko modu bat, hau da, nola nire gorputzak funtzionatzen duen, nola erreakzionatzen duen nire gorputzaren aurrean, eta bai neskak eta bai mutilak hor masturbazioaren inguruan. Baina badago, ezberdintasun bat, eta da, ba, nera bezaroan nesken portzentaia bajuagoa izaten da mutiena baino. Egia da, nesketan ematen duten datuak ere baztertu egin behar diela, ze ematen duten datuak ni beti izaten dut, beti daudela datu horietan neska asko eginez esaten ez dutenak. Ez? Alderantziz, mutietan ni beti izaten dut, segurazki daudela mutil batzuk ez eginez ba, egiten dutela esaten dutenak.
Bien bitartean entzinako ideak hor mantentzen dira, esatarako batzuek diote masturbazioa aurrengan, kasu honetan ere, ba ona dela edo kontrakoa, txarra dela.
Bai, horretan mantentzen gara, ez? Osea, alde batetik badaude mezu batzuk esaten dutenak, ez? Hori egitea txarra da. Eta beste batzuk ez ona da, ez? Bueno, nik honen inguruan beti planteatzen dut. Masturbazioa ez da ez ona, ez txarra. Osea, masturbazioa da desiotatik pasatzen den zerbait, osea, norbaitek egiten du desio duelako. Eta gero, bestalde batetik, esan nahi doanean ez dela ez ona, ez txarra esan nahi dut, norberak bizitzen duela jokabide hori eta norberak dauka bizipen hori jokabide horretan. Egongo da jendea, bizipen hori ez duena ondo eramaten, orduan, noski, personarrentzako ez duenak ondo eramaten jokabide hori edo bizipen hori, ba ez da izango ona berarentzat, orduan, pertsona horri esatea masturbatzea ona dela, ba komplikatua da, ze berarentzako berak ez da ulertzen da denik. Beste batetik masturbazioa txarra dela, ba bueno, jente asko ulertzen da ez dela txarra, beste batzuk ondo bizitzen dute egoerari, orduan txarra da bizipen hori ona danean, ba ez, orduan ona izaten da, nik beti planteatzen dut egokia izan daitekeela ez esatea ez ona edo txarra, baizik eta bizipenaren arabera izan daiteke ona edo izan daiteke txarra.
Hasieran esan duzun, ezta? Ba, masturbazioak balio duela plazera lortzeko eta norberaren gorputza ezagutzeko. Aurren kasuan argi eta garbi.
Bai, bueno, aurren kasuan eta nerabeen kasuan ere, eh? Zen nolabai nerabeek hor bebai ikasten duten gauza bat da beraien gorputza nola eszitatzen diren, eszitazioa nola bizitzen dan, eszitazio horretan satisfazioa nola lortzen dan, zelan ikutuz hobeto sentitzen da, zeo txarra sentitzen da, nolabait. Gau, masturbazioak ematen duena da norbera bere gorputzarekin egiten duen neurrian, norberak aurkitzen ditu bere gorputzak nola funtzionatzen duen eta nola reakzionatzen duen ikumen batzuen aurrean edo beste batzuen aurrean. Orduan, ba bueno, laguntzen dau jakiteko nik nola bizi dute egora hau, holan ikutuz edo nire gorputzak holan lastanduz, ba hobeto sentitzen naz, txarrago sentitzen naz, bueno, bakoitzak ezagutzen dau bere gorputza nola funtzionatzen duen, ez? Eta orduan, bakarka egiten den neurrian, ba bueno, intimitatean egiten doan zerbait da eta orduan nik ezagutu dezake nire gorputza beste baten intromisioarik edo beste bat segote horrekin, osea, ni nirekin eta nire lasaitasunean eta nire intimitatean, ez?
Bukatzeko Igor, zer egin holako kasu baten aurrean?
Suposatzen dut galdetzen duzula aurren kasuan eta guraso bat etortzen baldin bada. Bueno, lehenengo gauza, ni planteatzen diedana da, ea beraiei zer irtetzen jaken, zen mezu irtetzen jaken goera hori ikusten duten momentuan, ez? Zer nolabait, horrek bai planteatuko dien, nolabait, beraien jarrera egora horren aurrean zein dan, bai zer irtetzen jaken. Nolabait ezagutzeko bat nola dagoen horren aurrean, ez? Hori lehenengo. Eta gero, planteatu nolabait egiten ari den jokabide hori, egiten ari dela bat, bere gorputza ezagutzeko, lehen esan dugun moduan, eta bi, ezagutze horretan, aur horrek aurkitu delako bere gorputzeko atalen bat, ba, plazerra emoten diona. Orduan, aur batek, ba, gustu ematen baldin badio zerbaitek, zer egingo dago, ba, berriro errepikatu, ez? Irakaslei zer planteatu ze, askotan galdetzen dute, jo, eske zaten baldin badio tau txarra dela, jo, ja ematen nabil mezu bat, ba, hau ez dela egiten, claro, mezu hori ez dut bidali nahi. Bo, garrantzitsuena da, klabea hor egoten da planteatzea aurrekin, nolabait, jokabide hau dala intimitatean egiten den zerbait. Horretarako ere, planteatu behar dena da, intimitatearen leku bat egon behar da. Ze zailtasunak askotan hor egoten dira. Intimitatean egiteko lekurik dauka, orduan planteatu dezaket aurrorri izatea. Hau, intimitatean egiten den leku jokabide bat da. Eta gainera, erakutsi aldiot, jokabide hori nolabait hemen egiten den gauza bat da. Ze hau da intimitatearen lekua. Orduan, horrekin esaten nahi zena aurrorri da, egiten ari zaren hori, ba, naturala da, ez dago txarto ondo bizi baldin badozu, eta gainera egiten da hemen, ez edo zein lekutan.
Igor Erauzkin, sesiologoa, mila esker eta hurrengora arte.
Zuei.
Agur.